Россия Федерациясы президенты Владимир Путин указы белән Хезмәт батырлыгы шәһәре исемен алган Россия шәһәрләрендә герб сурәте төшерелгән истәлекле стела урнаштырачаклар. Әлеге мактаулы исемгә Яшел Үзән шәһәре дә лаек булды. Анда 2025 елда истәлекле билге куелачак. Шәһәр кешеләре катнашында стела урнаштыру өчен урын сайлаячаклар. Яшел Үзәндә бик җиңүнең 80 еллыгын бәйрәм итүгә дә әзерлек башланды. Хәзер шәһәрдә Бүйек Ватан соғышында қатнашқан 4 ветеран яши. 5-нче февральгә кадәр Казанда Бөек Җиңүнең 80 еллыгына әзерлек чорында волонтерлар җыю башланды. Быел Россиядән һәм башка илләрдән 500 меңнән артык кеше җиңү волонтерлары хәрәкәтенең истәлекле чараларын оештыруда ярдәм итәчәк. Проектка 14 яшьтән өлкәнрәк теләгән һәркем кушыла ала. Моның өчен сылтама буенча теркәлү узарга кирәк. Шуннан соң катнашучылар төбәк корпусының уку курсларына һәм чараларына керү мөмкинлеген алачак. Волонтерларга Россия мәдәнияте, социаль проектлау, патриотик контент булдыру, шулай ук гаилә тарихын өйрәнү кебек юнәлешләр буенча онлайн уку узарга тәкъдим итәчәкләр. Әзерлек үзәкләрендә остазлар зур чаралар оештыру тәҗрибәсе белән уртаклашачаклар. Ветераннарга ничек ярдәм итәргә кирәклеге турында сөйләячәкләр. Волонтерлар үлемсез полк, җиңү поезды, җиңү диктанты, кызыл канафер, Георгий тасмасы, блокада икмәге, хәтер бакчасы һәм геройлар урамнары дигән патриотик акцияләрдә дә катнаша ала. 12-14 февральдә Казан Экспо халыкара күргәзмә үзәгендә Казан агро агросәнәгать комплексы казанышларының махсус авыл хуҗалыгы күргәзмәсе узачак. Элегрәк Тат агро Экспо буларак билгеле булган чара Казанның авыл хуҗалыгында инновацияләр үзәге буларак ролен ассызыклап, исемен дә форматында яңартты. Күргәзмәгә Россиянең төрле төбәкләреннән һәм чит илләрдән 300-дән артык катнашучы җыелачак һәм килүчеләр саны 12 меңләп булар дип көтелә. Күргәзмә мәйданында үсемлекчелек, терлекчелек, азык-төлек сәнәгате, агросәнәгать комплексын цифрлаштыру, эшкәртү һәм тармакның башка төп юнәлешләрендә ирешелгән казанышлар күрсәтеләчәк. Эшлекле программада 20-дән артык чара планлаштырылган, шул исәптән түгәрәк өстәлләр, осталык дәресләре, семинарлар да бар. Татарстан авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының киңәйтелгән яклау коллегиясе утырышы төп вакыйга булачак. Анда узган елга яклау ясала һәм киләчәккә дә стратегия юнәлешләр билгеләнәчәк. 2024 елда Тат Агроэкспо күргәзмә үзенең яңартылган форматын һәм стратегик үсешен чагылдыра торган Казан Агро исемен алды. Казан агросекторында технологияләрне һәм инновацияләрне шулай ук Татарстаннан гына түгел, бөтен Идел буе федераль округыннан катнашучыларны җәлеп итә торган үзәк дип, аның роле ассызыклап үтелде. Күргәзмә 2018 елдан башлап ел саен үткәрелә. 15-нче февральгә кадәр 2025 елгы Татарстан Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясенә гаризалар кабул ителә. Премия җәмәгатьчелек тарафыннан танылган, ватан мәдәниятен һәм милли мәдәниятне үстерүгә зур өлеш керткән, югары дәрәҗәдәге һөнәри осталыгы белән аерылып торган, авторлык стилинең үзенчәлегенә, яңалыгына һәм оригинальлегенә ия булган әдәбият, сәнгать әсәрләре, шулай ук сәнгать белеме, сәнгать өлкәсендәге күренекле фәнни тикшеренүләр өчен бирелә. Премия гадәттәгечә Бөек татар шагыйре Габдулла Тукайның туган көнендә Татарстан Республикасы рәисе тарафыннан тапшырылачак. Әсәрләрне республика министрлыклары, ведомстволары, иҗат берлекләре, шулай ук предприятиеләр, фәнни учреждениеләр, мәдәният, сәнгать учреждениеләре, югары уку йортлары, иҗтимагый берләшмәләр тәкъдим итә ала. Казанда Ярдәм Хәйрия фондының узган елгы эшчәнлегенә йомгак ясалды. Оешма җитәкчеләре шулай ук 2025 елга планнары белән дә уртаклаштылар. Фонд рәисе Илдар Баязитов билеп иткәнчә, узган ел сукырлар өчен 23 меңнән артык китап бастырып таратылган. Алар арасында Коръән, тәфсир, нәфис әдәбият, рус, татар, гарәп телләрендәге дәреслекләр бар. Спорт комплексында 500 инвалид тәрбияләндерү уза. 105 мең кеше кайнар аш белән тукланган. Мохтаҗларга азык-төлек җыелмалары, ифтар ашлары таратылган. Корбан бәйрәме вакытында мохтаҗларга 16 тонна корбан ите өләшенгән. Фонд ярдәме белән апаста Хаҗар рухи әхлак үзәге Казанның Левченко урамында Коръәнне өйрәнү үзәге ачылган. Хәзер апаста малайлар өчен, балташта кызлар өчен пансионатлар, Казанда коляскада йөрүчеләр өчен махсус үзәк төзелә. 2025 елда бердәм дәүләт имтиханнарын тапшыру өчен гаризалар бирү 1 февральдә тәмамлана. Ведомствода искәртүләренчә, быелгы чыгарылыш сыйныф укучылары аларны үз мәктәпләрендә укуны экстерн белән тәмамлаучылар дәүләт аккредитациясе булган теләсә кайсы мәктәптә, ә мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар кабул итү пунктларында тапшыра ала. Мәктәп укучысына гариза тапшыру өчен паспорт кына кирәк. Әгәр 11 сыйныф укучысы үзе килә алмаса, документларны ата-аналарының һәм ышанычлы затның тутырырга хокукы бар. Мәктәпне узган елларда тәмамлаучылар өчен исемлек киңрәк. Рамазан ай алдыннан Рәҗәб һәм Шәкбан айлары дәвамында Татарстан мәчетләрендә халыкны Коръан укырга өйрәтәчәкләр. Дәресләр махсус программа нигезендә оештырыла. Курслар быелның гыйнвар-февраль айларында алып барылачак. Әлеге мәчетләрдә барлык теләүчеләр өчен атнасына 2 тапкыр яхшы әзерлекле белгечләр, мөгаллимнәр Коръәнне укырга өйрәнү дәресләрен алып барачак. 2 ай дәвамында гарәп алфавитын тәҗвид һәм Коръән уку кагыйдәләренә өйрәтү күздә тотыла. Курсларны уңышлы тәмамлаучыларга сертификатлар тапшырылачак.